สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการที่ท่านกำลังฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาประกอบชั้นวิชากฎหมายอาญา3สาขาวิชานิติศาสตร์เรื่องความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะในปัจจุบันนี้นะคะการเสนอขายสินค้าและบริการต่างๆของประชาชนนะคะนับว่าจะเพิ่มมากขึ้นผู้ประกอบธุรกิจการค้าและผู้ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการโฆษณานี่นะคะได้นำวิชาการในทางการตลาดและทางการโฆษณามาใช้ในการส่งเสริมการขายและบริการซึ่งการกระทำดังกล่าวนี้นะคะก็ทำให้ประชาชนหรือผู้บริโภคตกอยู่ในฐานะที่เสียเปรียบเพราะว่าผู้บริโภคนั้นไม่อยู่ในฐานะที่ทราบภาวะการตลาดและความจริงเกี่ยวกับคุณภาพและราคาสินค้าค่ะดังนั้นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทางด้านผู้บริโภครัฐจึงได้ออกมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคขึ้นนะคะซึ่งมาตรการดังกล่าวนี้เป็นอย่างไรสามารถคุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องใดบ้างและผู้กระทำความผิดนะคะจะได้รับโทษอย่างไรนั้นนะคะผู้ที่จะมาให้รายละเอียดกับเราในเรื่องนี้คือรองศาสตราจารย์มาลีสุรเชษฐ์อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะและขณะนี้อาจารย์ได้นั่งอยู่ที่นี่แล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
อาจารย์คะในปัจจุบันนะคะได้มีการกำหนดสิทธิ์ของผู้บริโภคนะคะและการคุ้มครองผู้บริโภคไว้อย่างไรบ้างคะ
ค่ะกฎหมายที่กำหนดสิทธิและการคุ้มครองผู้บริโภคในปัจจุบันนี้นะคะก็คือพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ. 2522ค่ะได้กำหนดการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคไว้ในมาตรา4นะคะโดยมีการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคไว้4ประการคือ 1. สิทธิที่รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการสิทธินั้นก็เช่นนะฮะสิทธิจะได้รับการข่าวสารเกี่ยวกับการโฆษณาหรือการแสดงฉลากตามความเป็นจริงและถูกต้องรวมตลอดถึงสิทธิที่จะได้รับการรับทราบเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการได้อย่างถูกต้องและเพียงพอที่จะไม่ทำให้ผู้บริโภคหลงผิดในการซื้อสินค้าหรือบริการอันที่สองก็คือสิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการได้แก่สิทธิที่จะเลือกซื้อสินค้าหรือรับบริการโดยปราศจากการผูกขาดทางการค้าและปราศจากการชักจูงใจอันไม่เป็นธรรม
ค่ะ
อันที่สามก็คือสิทธิที่จะรับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการได้แก่สิทธิที่จะได้รับสินค้าหรือบริการที่มีสภาพและคุณภาพที่ได้มาตรฐานเหมาะสมกับการใช้และไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินสิทธิประการที่4ก็คือสิทธิที่จะรับการพิจารณาและชดเชยความเสียหายได้แก่สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองและชดใช้ค่าเสียหายเมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคตามที่ได้พูดไว้ในข้อ1ข้อ2และข้อ3นั่นแหละค่ะ
ค่ะอาจารย์คะในความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะในด้านโฆษณานั้นมีรายละเอียดครอบคลุมในเรื่องอะไรบ้างคะ
ค่ะในการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านการโฆษณานี่นะคะตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยได้กำหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาขึ้นมาดำเนินการโดยคณะกรรมการเนี่ยจะมีอำนาจหน้าที่ดังนี้นะคะคือ1หน้าที่ทั่วไปในการควบคุมดูแลการโฆษณาสินค้าหรือบริการที่ยังไม่ได้ถูกควบคุมการโฆษณาโดยกฎหมายอื่นซึ่งกฎหมายได้กำหนดลักษณะของข้อความที่จะใช้ในการโฆษณาไว้ดังนี้นะคะก็คือข้อความโฆษณานั้นจะต้องเป็นข้อความที่ได้รับการคุ้มครองนะฮะที่จะไม่ก่อให้เกิดการผลเสียหายต่อสังคมส่วนรวมทั้งนี้ไม่ว่าข้อความดังกล่าวนั้นจะเป็นข้อความที่เกี่ยวกับแหล่งกำเนิดสภาพคุณภาพหรือลักษณะของสินค้าหรือบริการตลอดจนการส่งมอบการจัดหาหรือการใช้สินค้าบริการข้อความที่ว่าไม่เป็นธรรมหรือว่าไม่คุ้มครองผู้บริโภคนี่นะคะก็เช่นข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริงได้แก่ข้อความที่ว่าดีที่สุดนะมีแห่งเดียวแห่งแรกในประเทศอะไรทำนองนี้นะคะอันที่สองก็คือข้อความที่จะก่อให้เกิดการเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการไม่ว่าจะกระทำโดยใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการสถิติหรือสิ่งอื่นใดที่ไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริง อันที่3ก็คือข้อความที่เป็นการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระทำผิดกฎหมายหรือศีลธรรมหรือนำไปสู่ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติอันที่4ก็คือข้อความที่จะก่อให้เกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชนแล้วก็ข้อความอย่างอื่นที่ได้กำหนดในกฎกระทรวงอันนั้นคือหน้าที่ประการที่1นะคะสำหรับหน้าที่ประการที่2ของคณะกรรมการนี้ก็คือการป้องกันหรือระงับยับยั้งความเสียหายหรืออันตรายอันจะเกิดกับผู้บริโภคเนื่องจากการโฆษณาหรือสินค้าหรือบริการบางประการอันที่3ก็คือหน้าที่ในการตรวจข้อความโฆษณาที่ผู้ประกอบธุรกิจขอให้พิจารณาให้ความเห็นก่อนทำการโฆษณา
ค่ะ
นี่นะคะ
ซึ่งคำเมื่อฟังแล้วเนี่ยนะคะดิฉันก็มีความคิดว่าในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจนะคะได้ใช้ข้อความโฆษณาที่มีข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคนะคะเช่นใช้ข้อความอันเป็นเท็จหรือเกินความจริงนะคะหรือข้อความที่ก่อให้เกิดการเข้าใจผิดในสาระเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการนะคะโดยอ้างอิงรายงานวิชาการหรือสถิติที่ไม่เป็นความจริงคณะกรรมการนั้นมีอำนาจดำเนินการอย่างไรบ้างคะอาจารย
์ค่ะคณะกรรมการที่เราว่านี่นะคะก็คือคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเนี่ยจะมีอำนาจในกรณีอย่างที่ถามมาก็คือในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจโฆษณาเนี่ยใช้ข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคก็คือข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริงหรือเป็นข้อความที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ
ค
ณะกรรมการโฆษณานี่มีอำนาจในการออกคำสั่งให้ผู้กระทำการโฆษณาแก้ไขข้อความหรือวิธีการในการโฆษณาหรือห้ามการใช้ข้อความบางอย่างที่ปรากฏในการโฆษณาหรือห้ามใช้วิธีการนั้นในการโฆษณาและหรือให้โฆษณาเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดของผู้บริโภคที่อาจขึ้นแล้วนะที่อาจเกิดขึ้นแล้วตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณากำหนดอันที่สองนะคะในกรณีที่ข้อความดังกล่าวเนี่ยเป็นการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระทำผิดกฎหมายหรือก่อให้เกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชนคณะกรรมการโฆษณาก็จะมีอำนาจอย่างเช่นเดียวกับที่เรากล่าวมาแล้วก็คือห้ามการโฆษณาหรือห้ามการใช้วิธีการนั้นในการโฆษณาและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะคณะกรรมการนี้ก็จะเสนอความเห็นเกี่ยวกับการโฆษณานั้นไปยังคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการกระทำการโฆษณาดังกล่าว
ค่ะซึ่งขออนุญาตนิดนึงก่อนที่จะโฆษณานี้ส่วนมากนี่จะตรวจสอบก่อนไหมคะก่อนออกอากาศนะคะ
ค่ะคือส่วนใหญ่นี้ก็จะไม่มีการตรวจก่อนแต่ว่าถ้าสมมติว่าผู้โฆษณาไม่แน่ใจว่าในสิ่งที่ตัวเองจะโฆษณาออกไปเนี่ยจะก่อให้เกิดผลเสียหรือไม่นะคะก็อาจจะไปขอให้คณะกรรมการโฆษณาเนี่ยได้ตรวจดู อย่างที่เมื่อกี้เราบอกว่าเป็นหน้าที
่
นะคะของคณะกรรมการโฆษณาที่จะตรวจสอบก่อน
แล้วก็แก้ไขให้เรียบร้อยก่อนที่จะออก
ค่ะค่ะ
ค่ะนอกจากนี้นะคะอาจารย์มีอันอื่นอีกไหมคะ
ค่ะในกรณีของการโฆษณาเนี่ยนะคะถ้าใช้ข้อความอันไม่เป็นธรรมอีกก็เช่นข้อความที่อาจจะก่อให้เกิดความรำคาญแก่ผู้บริโภคตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนะคะเช่นข้อความที่มีข้อความที่เป็นซ้ำๆกันมากหรือว่าเป็นข้อความซึ่งทำให้เกิดความรำคาญใจกับผู้บริโภคนี่นะคะก็ให้คณะกรรมการโฆษณาเนี่ยก็มีอำนาจเสนอความเห็นเพื่อให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคดำเนินคดีกับผู้กระทำการโฆษณาได้นะคะแล้วก็ในกรณีที่ถามก็คือว่ากรณีที่ข้อความที่ก่อให้เกิดการเข้าใจผิดในสาระสำคัญหรือการอ้างอิงรายงานทางสถิติที่ไม่เป็นความจริงเนี่ยนะคะ
ค
ณะกรรมการมีอำนาจอย่างไรบ้างนะคะคณะกรรมการก็มีอำนาจที่จะให้ผู้ประกอบธุรกิจนั้นน่ะนำสถิติหรือนำข้อเท็จจริงต่างๆที่จะเกี่ยวกับการที่จะสนับสนุนสถิติของเขาเนี่ยมาให้คณะกรรมการพิจารณาว่าเป็นไปตามความจริงไห
ม
เช่นบอกว่าเป็นแห่งเดียวในโลกหรือเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยหรือว่าได้รับการรับรอง 100% อย่างเนี้ยนะคะ
ก็เรียกว่าเตรียมข้อมูลมาให้เลย
ค่ะให้เขาตรวจดูก่อนว่าจริงไหมถ้าจริงเขาก็จะสามารถให้ออกโฆษณาได้แต่ถ้าไม่จริงนั้นก็ต้องงดการโฆษณาไป
ค่ะ
นะคะแล้วก็ถ้าหากว่าในกรณีอย่างที่เมื่อกี้ถามก็คือถ้าผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดสงสัยว่าการโฆษณาของตนจะเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคนี่นะคะก็นำเรื่องมาเสนอให้คณะกรรมการโฆษณาพิจารณาซึ่งกฎหมายได้กำหนดไว้ว่าตรงนี้เนี่ยนะคะคณะกรรมการโฆษณาจะต้องให้ความเห็นไปภายใน30วันอันนี้เพื่อที่จะให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถที่จะดำเนินการต่อไปได้
ไม่ถึงผลิต
ปัญหา
ไม่ถึงผลิตใช่ไหมคะให้ดูเนื้อใช่ไหมคะอาจารย
์ค่ะคือแล้วต้องให้ความเห็นว่าสิ่งที่ทำไปเนี่ยมันดีไหมหรือว่ามันมีข้อความที่ไม่ถูกต้อง
ค่ะ อาจารย์คะในส่วนการคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลากนะคะอาจารย์ตรงนี้มีการคุ้มครองไว้อย่างไรบ้างคะ
ค่ะในส่วนของการดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านฉลากนี่นะคะ
ค่ะ
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคก็ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการว่าด้วยฉลากซึ่งเป็นคณะกรรมการเฉพาะเรื่องเข้ามาดูแลในเรื่องนี้โดยมีอำนาจหน้าที่ดังนี้นะคะข้อที่หนึ่งก็คือกำหนดสินค้านะฮะว่าสินค้าใดเป็นสินค้าที่ต้องควบคุมฉลากซึ่งได้กำหนดออกมาดังนี้นะคะก็คือสินค้าที่จะอาจจะก่อให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพร่างกายหรือจิตใจเนื่องจากการใช้สินค้านั้นหรือโดยสภาพของสินค้านั้นเช่นเป็นพวกวัตถุที่มีพิษหรือเป็นพวกยาปราบศัตรูพืชหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเป็นต้นนะคะกรณีที่2ก็คือสินค้าที่ประชาชนทั่วไปใช้เป็นประจำซึ่งการกำหนดฉลากของสินค้านั้นจะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคในการที่จะได้รับทราบข้อที่จริงในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้านั้นเช่นภาชนะกระดาษที่ใช้กับอาหารภาชนะพลาสติกหรือสินค้าที่ประชาชนใช้เป็นประจำก็ได้แก่กระดาษชำระสมุดปากหรือสมุดปากกานะอันนี้ก็คือจะต้องแสดงปริมาณของสินค้านั้นเอาไว้นะคะเพื่อที่จะคุ้มครองว่าผู้ซื้อเนี่ยจะได้รับปริมาณของสินค้าตรงตามที่เขาได้กำหนดเอาไว
้ค่ะ
อันที่สองนะคะคณะกรรมการนี้ก็มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะของฉลากของสินค้าควบคุมโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาและในกรณีที่เห็นสมควรนี่นะคะคณะกรรมการก็อาจจะกำหนดกรณีหรือเงื่อนไขที่เป็นข้อยกเว้นว่าสินค้าใดที่ไม่ได้ปฏิบัติตามนะหลักเกณฑ์เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับข้อความฉลากก็ได้นะคะอำนาจตามข้อนี้เป็นอำนาจที่กำหนดให้มีให้ฉลากต้องมีลักษณะประกอบด้วยข้อความหรือข่าวสารตามประเภทของสินค้าที่ถูกต้องและเพียงพอหน้าที่ประการที่3ของคณะกรรมการนี้ก็คือเมื่อได้กำหนดสินค้าใดเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากและกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขและรายละเอียดกับลักษณะของฉลากแล้วเนี่ยนะคะถ้ามีการฝ่าฝืนคณะกรรมการว่าด้วยฉลากมีอำนาจที่จะสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจแก้ไขฉลากที่ไม่ถูกต้องหรือเลิกใช้ฉลากที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและรายละเอียดที่กำหนดได้ในการนี้นะคะยังมีอำนาจที่จะกำหนดเงื่อนไขหรือวิธีการชั่วคราวในการบังคับให้เป็นไปตามข้อกำหนดหรือคำสั่งของคณะกรรมการที่เห็นสมควรกรณีที่มีผู้ฝ่าฝืนข้อกำหนดหรือคำสั่งของคณะกรรมการเนี่ยนะคะผู้นั้นก็จะต้องถูกลงโทษตามกฎหมายซึ่งมีโทษทั้งจำคุกและโทษปรับ
ค่ะแรงเหมือนกันนะคะอาจารย์
และนอกจากนี้นะคะถ้าผู้ประกอบธุรกิจนั้นนะคะยังจะขอให้คณะกรรมการว่าด้วยฉลากพิจารณาสินค้าที่ควบคุมฉลากซึ่งผู้ประกอบธุรกิจมาขอความเห็นก็ได้เหมือนกันนะคะเช่นในกรณีที่จะปิดฉลากตู้เย็นหรือเครื่องปรับอากาศหรือเครื่องวิดิทัศน์เนี่ยก็มาให้คณะกรรมการให้ความเห็นชอบก่อนโดยที่คณะกรรมการว่าด้วยฉลากก็ต้องให้ความเห็นชอบและแจ้งไปภายใน30วันเหมือนกันนะแต่วันที่ได้รับการร้องขอจากผู้ประกอบการค่ะ
ค่ะอาจารย์คะนอกจากการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านการโฆษณาแล้วก็การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านฉลากแล้วนะคะอาจารย์คะพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522นะคะยังให้อำนาจคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคโดยประการอื่นอีกไหมคะ
อ๋อมีค่ะคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะได้กำหนดให้มีการดำเนินการนะคะเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคดังต่อไปนี้นะคะอันที่หนึ่งก็คือการดำเนินการเกี่ยวกับสินค้าที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคหรือเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าสินค้าใดอาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคคณะกรรมการอาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจดำเนินการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้านั้นได้ถ้าผลการทดสอบหรือพิสูจน์นั้นปรากฏว่าสินค้านั้นอาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคและกรณีที่ไม่อาจจะป้องกันอันตรายที่เกิดจากสินค้านั้นได้โดยการกำหนดฉลากตามมาตรา10หรือตามกฎหมายอื่นให้คณะกรรมการมีอำนาจสั่งห้ามขายสินค้านั้นและถ้าเห็นสมควรจะสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจเปลี่ยนแปลงสินค้านั้นภายในเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการกำหนดก็ได้และในกรณีที่สินค้านั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือเป็นที่สงสัยว่าผู้ประกอบธุรกิจจะเก็บสินค้านั้นไว้เพื่อขายต่อไปคณะกรรมการมีอำนาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจทำลายหรือจะจัดให้มีการทำลายโดยผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายก็ได้และในกรณีเกี่ยวกับสินค้าที่เป็นอันตรายนี่นะคะถ้าเป็นกรณีเร่งด่วนเนี่ยคณะกรรมการมีเหตุที่น่าเชื่อว่าสินค้านั้นอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคอาจจะไม่ต้องรอเหมือนอย่างที่เราได้อธิบายตามขั้นตอนนั้นนะ
คะ
ก็คือให้คณะกรรมการเนี่ยมีอำนาจสั่งห้ามขายสินค้านั้นเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะได้มีการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้าถ้าผู้ประกอบธุรกิจฝ่าฝืนก็ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและถ้าผู้ประกอบธุรกิจนั้นเป็นผู้ผลิตเพื่อขายหรือผู้สั่งหรือผู้นำเข้ามาในราชอาณาจักรเนี่ยก็ต้องรับโทษหนักขึ้นนะคะอันนั้นก็คือหน้าที่ของผู้ของคณะกรรมการนะในเรื่องอื่นๆในหน้าที่อีกอันหนึ่งนะคะก็คือกำหนดให้การประกอบธุรกิจของสินค้าหรือบริการอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเป็นธุรกิจที่ควบคุมในหลักฐานการรับเงินได้นะอันที่สามก็คือการเข้าดำเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรเข้าดำเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคนะคะหรือเมื่อได้รับความร้องขอจากผู้บริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิ์อันที่4นะคะก็คือการรับรองสมาคมสมาคมใดมีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองผู้บริโภคหรือต่อต้านการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมในทางการค้าและข้อบังคับของสมาคมดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวกับคณะกรรมการสมาชิกและวิธีการดำเนินการของสมาคมเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงสมาคมนั้นอาจยื่นคำขอให้คณะกรรมการรับรองเพื่อให้สมาคมนั้นมีสิทธิและอำนาจฟ้องนะฮะกับผู้ที่กระทำการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคได้ค่ะ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะมาถึงตรงนี้นะคะพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคก็กำหนดขึ้นมาเพื่อที่จะคุ้มครองประชาชนที่เป็นผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้สินค้าและบริการต่างๆนะคะโดยกำหนดหน้าที่ให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องปฏิบัติและถ้าเกิดว่าผู้ประกอบธุรกิจนั้นฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนั้นนะคะก็จะถูกลงโทษโดยถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญาด้วยค่ะทางรายการขอพระคุณรองศาสตราจารย์มารีสุรเชษฐ์เป็นอย่างยิ่งนะคะที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรและได้เล่าความรู้ต่างๆให้เราฟังค่ะขอบพระคุณมากค่ะรายการนี้รองศาสตราจารย์มาลีสุรเชษฐ์วิทยากรนงลักษ์เพชรน้อยจัดทำบทและประสานงานทัชชัยโพนาคู่คุมเสียงชนิดาพิทักษ์สลิดคู่คุมการผลิตรายการและดิฉันอุดมศรีทรัพย์อนันต์ดำเนินรายการค่ะพบกันใหม่ในรายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ